В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І сьогодні пропонуємо поговорити про скандал, в який потрапив Facebook та його засновник Марк Цукерберг.
Скандал виник через те, що дані використовуються в політичній діяльності. Facebook демонструє свою здатність впливати на політичний процес.
Як можуть покарати Марка Цукерберга за передачу даних про користувачів? Чи безпечно взагалі тепер користуватися Фейсбуком? І чи може Росія через соцмережі впливати на результати виборів, в тому числі в Україні? Поговоримо про це з учасниками програми. І ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування. Нагадаю, що Радіо Свобода, наші програми доступні на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, і можна слухати також в радіоефірі на території Криму, хвиля 105.9 FM, це Радіо Крим Реалії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Засновника компанії Facebook Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з потраплянням даних 50 мільйонів користувачів в руки компанії Cambridge Analytica. Про це повідомив голова комітету Палати громад з цифрових технологій, культури, спорту та ЗМІ Даміан Колінс в мережі Twitter. Голова парламентського комітету звинуватив інтернет-компанію у веденні в оману користувачів щодо можливих ризиків через недоліки у сфері захисту особистих даних. Також і в Конгресі США чекають на пояснення Марка Цукерберга з цього приводу. Події довкола скандалу з Cambridge Analytica Колінс вважає катастрофічним провалом Facebook галузі захисту даних. Цю компанію підозрюють у використанні даних для психологічних маніпуляцій – з метою вплинути на результати президентських виборів у Сполучених Штатах, а також процесу Брексіту. У Фейсбуці стверджують, що технологи збирали дані у дозволений спосіб, втім правила таки порушили, передавши інформацію третій стороні, і Фейсбук вже почали власне розслідування цієї ситуації. А тим часом акції компанії Facebook стрімко падають на 8%, а це вже вартувало Цукербергу 6 мільярдів доларів. Чим ця ситуація загрожує Фейсбуку? Чи варто перейматися українським користувачам цієї мережі? Поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Вітаємо вас, пане Федієнко, в нашому ефірі.
Доброго ранку, країна. Доброго ранку, студія.
От такий скандал довкола Фейсбуку. Чи справді це настільки потужна, ну вже й можна сказати, зброя, що могла вплинути на результати виборів президента США, референдуму щодо Брекситу у Великобританії?
Ну, на мій погляд, любий інформаційний кейс з точки зору якихось там персоналів, я зараз не хочу казати слово персоналі дані, це є все ж таки інструмент впливу.
Тут і Єврокомісія вимагає пояснення від Цукерберга, і американський конгрес, і парламент Великобританії. Тобто ситуація досить серйозна. Навіщо взагалі от в соціальних мережах персональні дані, і чи можливо, щоб соціальні мережі працювали без такого збору персональних даних користувачів?
Слухайте, ну, я як фахівець все ж таки пропонував би розділити таке питання, як персональні дані, да, згідно юридичних таких аспектів, і тої інформації, ну, яка збирається, там, наприклад, тим ж Фейсбуком або якоюсь там програмою GetContact, яка збирає також якщо ми можемо сказати, то персональні дані. Але, на мій погляд, любі інформаційні дані, які не є ідентифіковані, це не є персональні дані. Так, це якісь є дані, які знаходяться в мережі інтернету, які знаходяться в соціальних мережах, але людина туди їх публікує виключно добровільно, погоджуючись з правилами того порталу, де він їх буде розміщувати, там будь-то свої фотографії, ім'я, прізвище, контакти чи інше. Але вони не ідентифіковані. Ми не можемо казати, що це саме персональні дані тієї особи, яка розміщена на цьому порталі або там в соціальній мережі.
Але, наприклад, дослідження от якихось уподобань людини, так, її постів, на цьому будується реклама і щось інше, бачимо.
Так, про це питань немає. Дійсно, і те, про що я казав, що на цьому будуються і елементи впливу. Якщо ми знаємо таргет, то можливо і точково робити політичні якісь акції на той на тій території, де є ті особи, які потрібно саме і підходять під цей таргет. Але ну, люди самі туди розмістили ці дані, виключно добровільно.
У нас на зв'язку ще один учасник нашої програми, експерт лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима. Вітаємо вас, пане Гудима.
Доброго ранку.
Ми говоримо про скандал довкола Фейсбуку, ну і тут, звичайно ж, не можемо не торкнутися питання цифрової безпеки, власне, і користування Фейсбуком, і іншими соціальними мережами. Оцей скандал, що виник, він пов'язаний з чим? З тим, що користувачі не знали про правила безпеки і про те, як ними можуть маніпулювати і чи можуть маніпулювати соціальні мережі. Ну і, власне, які висновки з цього мають робити, ну, насамперед, користувачі?
Ну, слід сказати, що скандал розгортався вже досить давно. Фактично йому більше 2 років, а активно журналісти почали писати вже протягом року щодо можливого витоку даних користувачів, неавторизованого витоку даних користувачів, і те, як компанія, там, дочірня компанія міжнародної компанії Secure Strategic Communication Laboratories, конкретно Cambridge Analytica, про яку всі пишуть, використовувала ці дані. І найбільший, мабуть, скандал, ну, чому зараз нова хвиля така публікації, велика і Facebook під такою жорсткою критикою, те, що не очікували такі масштаби. Тобто говорилося про сотні тисяч власне персональних даних, які були викачені, потім там про мільйони. В результаті з'ясувалося, що порядка 50 мільйонів записів було отримано в не зовсім коректний спосіб і використано компанією Cambridge Analytica. І, по-друге, те, що абсолютна більшість користувачів, які, власне, дані яких було використано, ніколи не давали свою згоду на використання цих даних, і ці дані ну, тобто не було, в них ніхто не питав, чи вони хочуть надавати цю інформацію, додатку, який збирав цю інформацію. І в більшості інформації, слід сказати, що збиралася в 2013 році, в 2014-му Facebook змінив правила роботи своїх додатків, і тоді вже, власне, якщо додаток, який ми собі встановлюємо, просить нас взяти якусь, просто надати якусь інформацію, ми маємо на це погодитись, там дати кудись клікнути, дати безпосередню згоду. У 2013 році було можливо збирати інформацію про друзів людей, які погодились на встановлення цього додатку. Тобто, якщо у вас тисячі, наприклад, хтось з ваших тисячі друзів у Фейсбуці там умовно встановив цей додаток, то в 2012-2013 році цей додаток збирав інформацію і про вас. І не лише базову якусь інформацію, тобто дані вашого акаунту, там телефон чи фактично всі ваші лайки, те, що ви постите, що ви пишете, ваші вподобання, тобто значно, ну, дуже дуже важливо з точки зору таргетування, з точки зору контролю там і маніпуляції аудиторії.
Як тепер буде змінюватися ситуація з огляду на розголоси довкола цих скандалів? Як ви гадаєте, будуть більше перепитувати в користувачів їхньої згоди на використання інформації, чи навпаки користувачі обережніше будуть розміщати якусь інформацію про себе?
Ну, з одного боку, є велика хвиля обурення і ну, щодо використання цієї інформації з боку користувачів. Є там шириться кампанія видалитись з Фейсбуку, ну, хоча вона не дуже навряд чи буде дуже ефективною, але якби очевидна реакція вже є. З іншого боку, вчора власне Марк Цукерберг, який головний акціонер Фейсбука і досі керує ним, він зробив заяву, що вони змінять ну, посилять контроль за даними додатків, перевірять всі додатки, які мають значну кількість інформації про користувачів до зміни цих правил у 2014 році. І будуть у них, якщо там буде помічено неетичне використання цієї інформації, то вони будуть вимагати видаляти ці додатки. Плюс він пообіцяв, що Facebook найближчим часом буде показувати на головній сторінці, власне, на основній стрічці Фейсбука, показувати, які додатки вже в тебе, ну, у користувачів встановлені, і давати простий спосіб, користувачам Фейсбука простий спосіб їх видалити. Тому що це і зараз можна зробити, але ця опція достатньо глибоко прихована, і вона треба йти в налаштування, потім в додатки, і там вручну кожен додаток їм дивитися, які дозволи у нього є, що він має. І дуже мало користувачів це реально роблять. При цьому встановити додаток собі надзвичайно легко. Це всі тести, які ми проходимо, якісь там у Фейсбуці, чи якісь іграшки, які в Фейсбуці встановлюються, то фактично це є додаток, який збирає про вас інформацію. І дуже мало хто реально дивиться, які дані, на які, ну, які дозволи, на які дані ми надаємо, коли ці додатки встановлюємо.
Зрозуміло. Пане Федієнко, на вашу думку, чим загрожує Фейсбуку цей скандал? Зрозуміло, що Марк Цукерберг уже, власне, погодився з тим, що вони будуть удосконалювати платформу, але все-таки і він також повідомив, що готовий свідчити в Конгресі, от і Британія має до нього запитання. Взагалі, вся ця довкола Фейсбуку, може, крім, ну, вже і бачимо знецінення акцій компанії, може призвести до банкрутства і чи принаймні до якихось конкретних звинувачень і чи засновнику компанії, чи якихось якимось конкретним людям, які передавали і обробляли ці дані?
Дивіться, ще раз кажу, якщо казати з точки зору юридичного законодавства, я можу казати про українське, наприклад, законодавство, то пану Цукербергу нічим це не погрожує взагалі. Да? Я погоджуюсь, до речі, з експертом, що дійсно це іміджева буде втрата, але вона буде незначна втрата. Ми впевнені, що десь якесь буде там невеличке просідання з точки зору користувачів, але за деякий час воно відновиться і все буде так працювати, як і працювало. Тому, ну, тільки іміджеві втрати у подальшому. Наше, до речі, українське законодавство це все чітко регулює. Є 39 стаття Конституції про збір персональних даних, є закон про захист персональних даних, стаття 2, є закон про електронні довірчі послуги, але на ці закони ми не можемо посилатися, тому що, ще раз наголошую, люди віддали свої, ну, персональні дані, якусь інформацію добровільно.
Наскільки взагалі в українському сегменті Фейсбуку багато користувачів цією мережею? Ми знаємо, що і офіційні сторінки офіційних органів розміщаються в цій мережі. І чи може бути, що, ну, з'ясується, що і на українських користувачів Фейсбуку є якийсь вплив, чи дійсно він є? Ми його не знаємо просто.
Дивіться, давайте переведемо, я думаю, вас, можливо, цікавить саме політичний аспект. Переведемо в політичну площину саме Facebook з точки зору інструменту впливу. Розумієте, у нашій державі електорат – це люди, які приблизно 50+. Ну, тобто це більш такі люди, які ходять все ж таки на вибори, якось там віддають свою думку. У Фейсбуці, згідно аналітики, їх представлено до десь 30%. Це досить невеликий відсоток. Всі інші, ті, хто не ходять, до речі, або ігнорують вибори, їх значно більше. Можливо, саме на них буде агентами впливу подальшому і розповсюджує цей вплив. Але як саме з точки зору інструменту буде впливати Фейсбук у подальшому на політичні там якісь події або інші події в державі, ну, це треба буде вже дивитися з точки зору політики, коли будуть наступні вибори. З точки зору впливу, так, Фейсбук впливає. Це єдиний інструмент, який залишився, до речі, в нашій державі, тому що ВКонтакти зачинили інформаційне поле, якесь існує, це і Фейсбук, і тоді туди перейшли наші користувачі, які були там в інших соціальних мережах, і вони дивляться ті ж новини або інші якісь вкиди, які в це є. Але потрібно розуміти, що віртуальне це завжди віртуальне, і не потрібно всьому довіряти, що пишуть у тому Фейсбуці. До речі, у нас інколи вже атавізм, що те, що написано в інтернеті, це вже як догма, що це потрібно саме так робити і виконувати.
А до речі, це блокування ВКонтакті, воно діє насправді, ви як фахівець?
Воно діяло, дійсно, десь приблизно на 35-40% згідно дослідження аудиторії українського сегменту ми бачили, що був такий, ну це просідання, але ви знаєте, зараз він чомусь почалися доступ до ВКонтакті відновлюється, і вони почали зростати. Я можу про це казати з точки зору того, що можливо от та інформаційна пропаганда, яка, до речі, була і за допомогою Фейсбуку щодо запуску проксі, встановлення VPN-ів, вона спрацювала. І люди почали встановлювати якісь браузери, де якісь VPN і працювати в тих же соціальних мережах, в яких вони, до речі, і працювали раніше.
Тобто українські користувачі також знаходять шляхи обходу різних заборон. До речі, пане Годимо, от що б можна було українським користувачам соціальних мереж і, зокрема, Фейсбуку на тлі всяких оцих скандалів з витоком інформації, зі збором інформації порадити? Ми знаємо, що буває, і правоохоронці радять принаймні там не повідомляти про свої плани, десь виїхати далеко, щоб не наводити злочинців на свою квартиру. Ну це я так загалом кажу, але ж які можуть бути ще небезпеки чатувати на користувачів соцмереж?
Ну повертаючись до навіть попереднього питання щодо того, чим загрожує власне Фейсбуку, ця вся історія. Окрім репутаційних втрат, зараз найбільша дискусія, мабуть, ведеться, чи це був справжня несанкціонований витік інформації, якому виден Фейсбук, так званий data breach. І тоді Фейсбук юридично відповідальний за це, за те, що він не повідомив про цю інформацію, що він зобов'язаний робити в штаті Каліфорнія. Uh-huh. Ну і це досить серйозні штрафи несе і там і дуже серйозну відповідальність за американським законодавством. Якщо вони доведуть, що це було просто нелегальне використання даних, як вони зараз стверджують, ну тоді дать справді лише репутаційно. Стосовно українських користувачів, чим власне ще захожу? Ну треба розуміти, що Фейсбук це платформа, де ми викладаємо дуже значну частину своїх персональних даних, якісь наші уподобання, там що нам подобається, яку музику ми слухаємо. По-перше, ну мабуть, найбільший ризик, якщо у нас наші там якісь паролі, наші відповіді на секретні питання і тому подібне, вони є однаковими на різних облікових записах, і ці дані можна знайти там. Якісь це наша, наприклад, улюблена, якісь слова з улюбленої пісні, яку ми запостили в Фейсбук, то мотивований хакер може зайти просто в ваш Фейсбук, подивитися, зібрати всю інформацію і спробувати підставити ваші там інші важливі облікові записи, наприклад, там до банківського рахунку чи до імейл-аккаунту. З іншого боку, те, що просто сама те, що ми там даємо дуже багато персональних даних у Фейсбуці, дає достатньо великий простір для маніпуляцій там шахрайських, коли можна себе видати за цю людину, використавши опубліковані ці персональні дані. Крім, власне, стосовно самої безпеки самого облікового запису в Фейсбук, ну, по-перше, варто увімкнути двофакторну авторизацію. Є така опція, коли окрім пароля можна долучити там до свого облікового запису телефонний номер, як другий фактор, коли, якщо навіть хтось піддивиться ваш там ваш пароль до вашого облікового запису, щоб його не вкрали, йому потрібно буде знати, там, наприклад, мати доступ до вашої сім-карти, чи до вашого телефону, чи до спеціальних кодів роздрукованих. І просто так їх не можна буде зламати. Ну і, мабуть, стосовно цієї історії, дуже важливо передивитися, зараз зайти в налаштування, зайти в додатки, і передивитися, які додатки у вас встановлені. І, ну, і загальне правило, що ми рекомендуємо нашим клієнтам, якщо ви якимись додатками постійно не користуєте, якщо ви їх не знаєте, однозначно видаляєте. Якщо ви ним постійно не користуєтесь, там, наприклад, протягом так само видаляєте, нічого страшного не станеться. Ну, якщо там будуть якісь агенції з подорожей, там, чи які можуть бути їхні додатки. Тобто, врешті-решт, якщо вам потрібно буде, ви ще раз заавторизуєтесь. Але щоб у вас нічого не було зайвого в цих додатках, нічого з того, що ви, чим ви постійно не користуєтесь, або чого ви не знаєте.
Ну, сподіваємось, наші слухачі і глядачі прислухаються і до цих порад, і, власне, можливо, в них є і свої поради щодо цього. А до нашої розмови долучається старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаємо вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
А от наскільки Фейсбук може мати вплив на українського виборця? От ми бачимо чергові підтвердження розслідувань, що соціальні мережі мали вплив на вибори у Сполучених Штатах, у процес референдуму щодо Брекситу у Великобританії. Наближаються вибори в Україні, і президентські, і парламентські. Чи можна прогнозувати, що подібні сценарії будуть задіяні проти України, по-перше, ким, і по-друге, чи Україна це усвідомлює і що може зробити в цьому випадку?
Прогнозувати це можна із високою долею вірогідності. Це, власне, такий самий інструмент політтехнологів сьогодні Facebook і соціальні мережі, як і інші інструменти. Більш звичайні, це, власне, агітація там з палаток, яка нам відома, так, або там випуск газет. Фактично, те, що сьогодні робиться, сьогодні відбувається диджиталізація світоустрою і кожної людини, і те, що сьогодні у нас є Facebook в Україні, зростання сегменту Facebook в Україні десь до 15 мільйонів акаунтів, зростання відбулося лише за рік, десь з 10 мільйонів, з 8 мільйонів два роки тому до 15 мільйонів сьогодні, це говорить, ці цифри говорять самі про себе. І як використовувати цей інструмент? Є вже механізми, про які ми говоримо, які відпрацювала Cambridge Analytica, які були відпрацьовані ще до цього на виборах раніше. Фейсбук почали використовувати в принципі для електоральних вподобань, для визначення електоральних вподобань, для мікротаргетування набагато раніше, ніж це сьогодні ми про це говоримо. Просто ці промислові масштаби, які в яких були вжиті у для Брекситу, які і для кампанії виборчої Трампа, і чому ми сьогодні проговоримо про щось таке нелегальне, так, тому що вони ці механізми були спрямовані на чорний піар. Тобто це не промоція кандидата, а це якраз деструктив образу кандидата, який не влаштовує, власне, кандидата, який йде на вибори. Ну, і якщо говорити про Трампа, згадайте цей образ, там, Хіларі Клінтон і наручники, які вбивали в мізки людей, і це спрацювало. І, звичайно, це може бути використано в Україні сьогодні.
Ну от пан Федієнко казав, що у нас досить серед українських користувачів висока довіра до інтернету і до того ж Фейсбуку, що якщо там хтось розповів якусь історію, то ну люди схильні вірити їм. Чи справді це так? І ну як це критичне мислення, рівень критичного мислення підняти в користувачів?
Ми робили власне дослідження з цього приводу, і можна підтверджувати, що саме серед аудиторії до 35 років сегмент соціальних мереж, інтернету, він має найбільшу довіру і значно випереджає телебачення і особливо радіо. І, звичайно, це такий, з одного боку, варіант перевірити інформацію. Людина, яка отримує інформацію від якогось знайомого, вона може перевірити цю інформацію через іншого знайомого. Але та сама інформація може бути сформована самим знайомим, так, фактично, а на його суб'єктивну думку можна впливати. Впливати в Україні особливо сьогодні легко, тому що у нас є поляризація суспільства, тому що у нас зараз використовуються популістичні гасла, і у нас є, і це об'єктивна реальність, тому що у нас є зовнішня загроза, це і Російська Федерація, її дії деструктивні. Але ось коли є поляризація суспільства і чорно-біле сприйняття загроз, особливо легко цим маніпулювати, особливо легко робити таке мікротаргетування на аудиторію, яка заряджена на агресію, на якусь на якийсь негатив і на сприйняття цього негатива, на переживання через цей негатив. Проте з такою аудиторією, якщо говорити, там її насправді відсотків 20 у Фейсбуку, і вона якраз ця аудиторія найбільш активна. Більшість аудиторій – це пасивна аудиторія, і яка, скоріш за все, вона більше налаштована на розваги. Угу. І ось, власне, використовувати профайли цих людей, досліджувати, які саме розваги їх цікавлять, і формувати психотипи. Ви знаєте, ці психотипи були визначені ще за Радянського Союзу в 60-70-ті роки, і були такі методички агітпрома і у Радянському Союзі, і у Польщі, відома, в 82-го року робота була написана, там все вже було розписано. Просто ось це все, що було тоді, воно зараз переходить у Фейсбук, у соціальні мережі, тому що у Фейсбуку, у соціальних мережах ними дуже зручно користуватися.
Пане Федієнко, а от дійсно ця діджиталізація життя – це такий процес еволюційний, нічого не може зупинити його, немає іншої альтернативи? Чи от такі скандали, якщо вони будуть з'являтися, поширюватися, набирати більшого розмаху, то якось вплинуть на розвиток соціальних мереж? І чи може щось прийти їм на заміну, скажімо, на заміну тому ж Фейсбуку?
Дивіться, перше, на заміну тому ж Фейсбуку, ми вже це колись хотіли зробити в нашій державі після того, як відмовлялися від контакту, відмовилися, заблокували, перепрошую. Але для того, щоб запустити платформи соціальних мереж, потрібні досить великі кошти, а можливо, десь і підтримка держави. Ну, це план у нас не з'явився, тому ми користуємося тими мережами, які у нас є в нашій державі, з точки зору, ну, тобто це Фейсбук. Щодо...
Але взагалі від соціальних мереж людина вже не відмовиться?
Я думаю, що вже ні. Розумієте, зараз взагалі люди просинаються з гаджетом в руці, він заходить в якісь свої акаунти, тому що у нього, знаєте, це як така наркотична залежність від поділитися чимось своїм, якимось досягненням, почитати, позаздрити іншому. Це вже така досить психологічна тематика, але не відмовився.
Пане Гудимо,
з точки зору діджиталізації і впливу. Дивіться, ми рухаємося в бік цифрової економіки, і всі ті інформаційні впливи, які є з точки зору витіку інформації або інших мереж там соціальних, там, да, це виключно потім потрібно з цих помилок робити висновки та робити все те, щоб це було захищено. Але впливати це не буде, тому що ми все ж таки рухаємося до цифрової економіки, як увесь світ, ну, Україна, да? І впливу це не буде в подальшому.
Зрозуміло. Пане Годима, а які висновки треба зробити саме в плані безпеки і, зокрема, що стосується українського сегменту Фейсбуку? Часто українські користувачі жаліються на блокування своїх акаунтів, сторінок, і останнім часом це знову стало ширитися ще більше. Чи може це підштовхнути керівництво того ж Фейсбуку, забезпечити модерування українського сегменту в Україні, чи принаймні українцями, щоб це не відбувалося блокування невідомо ким і з яких інтересів, і чиїх інтересів?
Ну, насправді, навряд чи можна буде забезпечити перебування власне модераторів Фейсбуку в Україні, тому що їхній офіс, здається, розташований в Лондоні, який займається Східною Європою. І інше питання, що так, ну, в своїх там неофіційних розмовах вони кажуть про те, що вони намагаються переводити, ну, тобто не лише російськомовних брати коментаторів, де, само собою, можуть переважати росіяни, а й, ну, власне, з іншого, максимально диверсифікувати кількість, ну, власне, національних людей, які працюють над модерацією. Плюс треба розуміти, що блокування – це суміш автоматичних засобів і людських рішень. Тобто, воно там, частина цих блокувань пропонується алгоритмами, частина вже, власне, там, коли вони проходять цю алгоритмічну обробку, вони блокуються, тоді вже розглядається людина, чи блокувати, чи ні. Ну, і слід розуміти, що останні наприклад, хвилі блокувань, це результат того, що соціальну мережу намагаються обіграти, тобто певними там масовими скаргами намагаються пройти цей алгоритмічний бар'єр і добратися, власне, до модератора, який, само собою, може не лише там робити щось зловмисне, а просто помилитися, тому що величезний набір інформації, яку вони крізь себе пропускають, да, часто там вони можуть ухвалювати якісь недостатньо адекватні речі. Для користувачів, мабуть, найкраща порада менше не постіть якісь там важливу персональну інформацію, там свої номери кредитних карток чи свої імейли намагаються уникати. І так,
але принаймні так, діджиталізації ми не уникнемо. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Ми говорили про скандал, який потрапили в Facebook і його засновник Марк Цукерберг. З нами на зв'язку були Олександр Федієнко, Вадим Гудима, Валерій Кравченко. В студії програми